Vi audas el sendon de Svisa Radio Internazia. Por la dua semaino, po honori la memoron de István Cerdaeli, quiu fondis cae dinamismigis la Esperanto facon de la Universitato Eötvös-Loránd en Budapesto, Claude Gacon audigas eroin el conversatio quiun li havis cun la granda Esperanto professoro. Jen hodiau tion, quion doctoro István Cerdaeli opiniis pri la Esperanto instruado mem.
Do la mia opinio ne la gimnazioi aŭ mezlernejoj kiel oni nomas ĉe ni estas la plej bona tereno por Esperanto, multe pli favora estus la situacio se la oficiala enkonduko estus okazinta ne en gimnazioj sed en mezaj lernejoj, en la baza e lernejoj.
Do kial ili ne povas okazi tie? La uvi, cioè, estas preskaŭ same por ĉiuj landoj. Ni ĉie opinias tion, kaj fine estas kvazaŭ neeble.
Do, la unua kaŭzo estas, ke ni ne havas altlernejon, kie oni pretiĝas instruistoj pri Esperanto por la bazaj lernejoj, se ni havas nur en universitato Esperanto-fakon, do ni havas oficialajn instruistojn pri Esperanto, nur mezlernejajn instruistojn. Kai do estas tute logike ke se ni havas mezlernejajn instruistojn pri Esperanto, oni instruas Esperanton en mezaj lernejoj.
Oni faras leĝon por tiu ĉi grado kaj iom forgesas la alian, ĉu ne?
Jes, do iomete tie ĉi ŝanĝiĝis la vicordo. Unue ni preparis aŭ eĉ eble ne. Unue ni preparis instruistojn kaj poste ni donis al ili eblecon, oficialan eblecon instrui. Do tio estas la situacio. Aliflanke, en la ĝeneralaj lernejoj, kie oni nomas ĉe ni la bazajn lernejojn, ekzistas la rusa lingvo, kio estas la unua kaj deviga lingvo ĉe ni. Laŭ la novaj proponoj, verŝajne oni enkondukos depost la sesa klaso la duan lingvon, fremdan lingvon, do por la infanoj en lernejo ĝenerale deviga, jam du fremdaj lingvoj estas tro multe. Do Esperanto estus jam tro eĉ ne enirus en la programo.
Kaj poste Esperanto ni li povas elekti do por tria lingvo, ĉu ne? Apud aliaj kiuj eble havas pli da prestiĝo, aŭ kiel estas la situacio?
Nun, mi respondis nur al unu parto de via demando. La alia parto estis kial nur tiel malmultaj lernejoj enkondukis Esperanton laŭ tiu oficiale permesita kaj oficiale eĉ enkondukita programo. Mi pensas ke la kaŭzo estas ke en la mezaj lernejoj ekzistas eblecoj lerni plurajn diversajn tiel nomatajn grandajn lingvojn. Kaj se temas pri elekto kaj ekzemple la lernanto kaj memkompreneble ankaŭ la gepatroj povas elekti inter la angla kaj Esperanto aŭ germana kaj Esperanto, franca kaj Esperanto, tut certe la pli granda parto de la lernantoj kaj de la gepatroj elektus ne Esperanton, dirante ke la angla, la germana, la franca nun momente havas pli altan uz eblecon, pli grandan praktikan valoron ol Esperanto.
Kaj verŝajne li pravas, ĉu ne?
Jes, verŝajne li pravas, ĉar nun momente la uso de Esperanto en internaciaj rilatoj, ekzemple en la gasttrafiko, en turismo aŭ en internacia sporta movado kaj tiel plu, do ĝuste tie kie Esperanto devus esti uzata, bedaŭrinde ĝis hodiaŭ ĝi estas ege mal multe uzata.
Doktoro Cerdaeli, vi nun estas en Svislando. Vi estas do la profesoro en Budapeŝto pri la faco en la universitato Esperanto lingvo kaj literaturo. Kion vi opinias en aliaj landoj do ne ekzistas tiuj facoj en universitato? Ĉu vi opinias ke en Svislando io maturas rilate al instruado en universitato?
Do, via cultura centro funkcias ĝuste tiom longe kiom longe ni estas en la universitato do jam dek ses jarojn kaj en via centro kaj en via biblioteko fakte disvolviĝas jam certaj sciencaj ĝermoj kiuj povas esti plu evoluigitaj en oficialaj kadroj instalitaj inter oficialaj kadroj ekzemple en iu universitato. Sed por enconduci Esperanton en iun universitaton oni devas unue contentigi certain antaŭkondiĉojn. La unua kaj ĉefa antaŭkondiĉo esti trovi la giustan personon kiu kapablas tion fari, ĉar la universitatoj postulas sufiĉe altan kvalifikitecon de tiu kiun rajtigas poste gvidi iun fakon, ekzemple Esperanton. Due, Esperanto povas eniri en iun universitato nur tiam, se en tiu universitato funkcias, ekzemple katedro pri aplikata lingvistiko, ĉar Esperanto en si mem, ankaŭ ĉe ni ne estas fako, ĝi estas enkadrita en la programo de la aplikata lingvistika katedro. Do, se ekzistas aplikata lingvistika katedro, se tiu katedro okupiĝas pri la lingvo planado, pri lingvo politiko, pri lingvo modeligo, pri internaciaj lingvoj, pri interlingvistiko, en tiuj kadroj Esperanto fako nepre povas esti instalota estonte, kiel la unusola internacia lingvo funkcianta, kaj kiu havas jam naŭdekjarajn lingvistikajn literaturajn spertojn, kiuj el ĝenerala lingvistika vidpunkto estas ege valoraj.
Fakte en Svislando laŭ la konsiloj de Edmond Privat anstataŭ provi eniri en universitatan fakon, ni provas starigi, ni diru, altlernejon, kiu funkciu unue ferie, sed kiu povus doni en certa momento kursojn, eĉ dum la tuta jaro, al stagiuloj aŭ eĉ por formi instruistojn. Kaj la ideo estas venigi fakulojn por precizaj kursoj aŭ precizaj periodoj, eble starigi kunlaboron inter tiu ĉi internacia feria altlernejo kaj la universitataj centroj. Kion vi opinias pri tiu ĉi strebado?
Se vi scias, ke la tuta mondo la tiel nomataj liberaj universitatoj, feriaj universitatoj, someraj universitatoj estas tre popularaj, kaj ili jam delonge funkcias kaj bonege funkcias. Kiel ekzemplo mi povas mencii, ke en Hungario en diversaj universitataj urboj ĉiu somere oni organizas liberajn universitatojn por la hungaroj vivantaj eksterlande, kie ili ricevas lingvokursojn kaj diversajn konojn pri ilia ekspatrujo, pri la historio, geografio kaj tiel plu. Ili estas ege popularaj kaj multaj centoj da hungaroj, kiuj jam ne naskiĝis eksterlande, vizitas tiujn universitatajn kursojn. Ferian, someran altlernejon vi tut certe povas organizi, ĉar vi jam havas la objektivajn antaŭkondiĉojn, vi jam kreis loĝejajn kondiĉojn, teknikaĵojn, diversajn lern- kaj instrueblecojn, do jam nun vi estas pretaj tion fari, kaj memkompreneble, se vi tion plu evoluigas, iom post iom ĝi povas fariĝi ankaŭ tutjara, kiel vi tion intencas, des pli, ĉar en okcidenta Eŭropo, laŭ miaj scioj, tiaspeca institucio ne ekzistas. En Oriento Eŭropo estas pluraj similaj instancoj, estas multe pli da eblecoj en Oriento Eŭropo, kaj vi scias, ke ankoraŭ la kontaktoj, turismaj kontaktoj inter la du partoj de Eŭropo estas sufiĉe malfacilaj, do ĝuste vi povus esti unu el tiuj altaj instrucentroj, kie la okcidenta eŭropanoj povus facile kaj samtempe tre utile pasigi la tempon lernante, feriante kaj evoluigante siajn sciojn Ec iomete faciginte pri certai temoi interne de esperantologio ca interlinguistico.
Por tiui, cui bone conis, doctoron Istvan Cerdaeli, tiu reaudigo de conversatio, cium ni havis cun li pri la temo esperanto instruado, tut certe estis emociiga. Gi estis por Svisa Radio Internazia maniero revivigi lin dum quelcae minutoi. Claude Gacon diras al vi, gis reaudo.